Kutoka hapa Washington, karibu msikilizaji kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenyeji wake Rais Donald Trump wanafanya mkutano katika ikulu ya White House hivi sasa, ambapo rais huyo aliwasili hapa nchini Marekani kwa mwaliko wa Rais Donald Trump katika ziara ambayo imeitwa kwamba ni ya kiafisi. Katika mahojiano ya moja kwa moja na Sauti ya Amerika hapo jana, Kenyatta alisema kwamba kati ya yale ambayo watajadili hivi leo ni uwekezaji, uimarishaji wa biashara pamoja na usalama. Kenyatta ni kiongozi wa pili wa nchi za Afrika chini ya jangwa la Sahara kupata mwaliko rasmi wakati wa utawala wa Donald Trump. Jopo maalumu la uchunguzi la Umoja wa Mataifa limelishutumu jeshi la Myanmar kwa kufanya ukatili mkubwa wakati wa ukamataji wa mwaka jana dhidi ya Waislamu wa Rohingya kwa azima ya mauaji ya halaiki, na inatoa wito kwa uchunguzi wa kimataifa na kushitakiwa kwa majenerali wakuu. Katika ripoti hiyo iliyotolewa Jumatatu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, jopo la uchunguzi limesema kwamba Jenerali Min Aung Hlaing, kamanda mkuu wa jeshi la Myanmar, na majenerali wengine watano ni vyema washtakiwe kwa mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Jopo limelisihi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuliwasilisha suala hilo kwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu au kuunda mahakama maalum kulichunguza suala hilo. Unasikiliza habari hizi moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia redio zetu shirika na vilevile redio yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake. Sudani Kusini imeanza uzalishaji mafuta ghafi wa mapipa 20,000 kwa siku kutoka katika kinu cha mafuta cha Thomas South, ambapo uzalishaji ulisimamishwa tangu mwaka 2013. Waziri wa mafuta wa Sudan, Azaire Abdu Keda, amesema uzalishaji mafuta katika vinu vitano ambavyo vilisimamishwa awali ulitarajiwa kufikia mapipa 80,000 kwa siku baada ya kazi ya kukarabati kukamilika ifikapo mwisho wa mwaka huu. Abdu Kada ameuambia mkutano wa wanahabari mjini Khartoum. Uzalishaji mafuta wa Sudani Kusini hivi sasa uko katika kiwango cha mapipa 100,000 na 30,000 na unatarajiwa kufikia mapipa 200,000 na 10,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu, ameongeza Abdu Kada. Sudani Kusini ilijitenga na Sudani mwaka 2011 wakati uzalishaji ulikuwa kiasi cha mapipa 300,000, lakini miaka miwili baadaye nchi hiyo ikatumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na marais wa zamani wa Marekani Barack Obama na George W. Bush wanazungumza au watazungumzia wasifu wa Senator John McCain katika misa itakayofanyika Jumamosi katika kanisa la Washington National Cathedral. McCain atazikwa Jumapili kwenye makaburi ya chuo cha jeshi la Navy la Marekani huko Annapolis katika jimbo la Maryland lililo karibu na hapa tunapotangazia. Viongozi wa dunia na wenzake McCain aliokuwa nao katika bunge, hasa katika Senate, wote wa Republican na wa Democrat, wameeleza sifa na kumbukumbu za mwanasiasa huyo mkongwe na hadhi yake kama mtu mwenye sifa za kipekee katika jukwaa la dunia. Wanakumbuka alipokuwa mwanajeshi wa Marekani na alivyohimili vipi na mateso au kupigwa na vilevile mateso kwa kipindi cha takriban miaka 5.5 kama mfungwa wa kivita. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kwangu. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko hapa studio kukuletea kwa undani. Jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Kwenye line ya simu nitakuwa naye Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina hapa Marekani, tukiangalia kwa undani zaidi kuhusu kifo, umaarufu na siasa za Senator mkongwe hapa Marekani John McCain, aliaga dunia siku ya Jumamosi. Sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani tutaangalia ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi zilizofikia mpaka hivi sasa, idadi ya vifo na mengineyo. Huko nitakuwa naye mwandishi wetu Austere Malivika. Hali kadhalika tutajiunga na daktari anayehudumia wagonjwa walioathirika na Ebola, ni Dr. Njoloko Tambwe Batwe wa DRC. Ungana nami kwa takriban dakika 25 kutoka hivi sasa. Naam, Marekani inaomboleza kifo cha Senator John McCain kutoka jimbo la Arizona hapa Marekani, aliyefariki Jumamosi nyumbani kwake Sedona kwenye jimbo la Arizona akiwa na umri wa miaka 81 baada ya kuugua saratani ya ubongo. John McCain III alizaliwa tarehe 29 mwezi Agosti mwaka 1936 katika kituo cha jeshi la wanamaji cha Coco Solo huko Panama Canal, eneo ambalo lilikuwa chini ya utawala wa Marekani wakati huo. Baba yake aliitwa John S. McCain na mama yake, ambaye hadi sasa bado yuko hai, anaitwa Roberta McCain. Senator John McCain alikuwa na ndugu mdogo wake Joe McCain pamoja na dada yake mkubwa Sandy McCain. Baba yake McCain na babu yake wote walikuwa wanajeshi wa majini. Baada ya kuhitimu kutoka chuo cha jeshi la maji, McCain alifuata nyayo za baba yake aliyehudumu katika vituo kadhaa nchini Marekani kwenye visiwa vya Pacific. Yeye mwenyewe McCain alihitimu kutoka chuo cha wanajeshi wa majini cha Marekani mwaka 1958 na kufuata nyayo hizo za baba yake pamoja na babu yake na kujiunga na jeshi la wanamaji. Anafahamika kama mateka wa vita vya Vietnam kwa miaka 5.5 baada ya ndege yake kutunguliwa huko North Vietnam, na miaka 20 baadaye alichaguliwa kama Arizona Junior Senator, na aliendelea kushikilia kiti hicho na kujimarisha zaidi katika siasa kwa kuuliza maswali magumu bungeni yenye maslahi kwa taifa na wananchi wa jimbo lake. Aliwania urais mara mbili, ambapo mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2000, ambapo alikosa uteuzi wa chama cha Republican na uteuzi huo ulikwenda kwa George W. Bush. Hakuchoka wala kukata tamaa, kwa kuwa aliipenda sana nchi yake na aliamini pengine ipo siku moja angekuwa rais wa Marekani. Mwaka 2008 alishinda uteuzi wa kiti cha urais kwa chama cha Republican, aliposimama kukiwakilisha chama hicho akiwa na makamu rais wake wakati huo Sarah Palin, na alishindwa kwenye uchaguzi huo mwaka 2008 aliposhindana na wakati huo ni Senator Barack Obama kutoka jimbo la Illinois. Mbali ya kuwa alishindwa uchaguzi, aliendelea kwa mpinzani mwenye kuaminika na asiyetumia lugha chafu kwa wenzie pamoja na utawala uliokuwepo madarakani. Na hata kwenye baadhi ya midahalo mwaka huo wa 2008 Oktoba aliyokuwa akiifanya kwa wafuasi wake, alijaribu kuwazuia wafuasi pale wanapotumia lugha chafu au kebehi kwa mpinzani wake. Alikuwa makini sana kuhakikisha wafuasi wake wapo katika mstari sahihi. Ili kujua haya na mengine mengi kwa undani, katika line ya simu ninaye Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina hapa Marekani. Karibu Profesa, bila shaka unanisikia.
Asante, nakusikia vizuri sana.
Leo hii taifa la Marekani tayari linazungumzia aliyekuwa seneta wa Arizona John McCain. Kipi kikubwa mno ambacho John McCain ametuachia wa Marekani, taifa la Marekani, utawala uliopo sasa Marekani ambao daima ataendelea kukumbukwa?
Nadhani jambo la msingi ni kwamba alikuwa ni mwanasiasa ambaye alikuwa ni mstaarabu. Kama ulivyoelezea hapo awali, wakati wafuasi wake, wakati wa uchaguzi wa mwaka 2000 na uchaguzi wa mwaka 2008 kugombea urais, wakati wafuasi wake walivyojaribu kuzungumza mambo ya ovyo dhidi ya wapinzani wake, aliweza kuwakanya vizuri na kuambia kwamba ingawaje kisiasa na kisera anaweza kuwa hakubaliani na wapinzani wake, lakini katika ustaarabu na jinsi ya kuzungumzia siasa na maslahi ya Marekani kama nchi, ni vizuri kuwa na ustaarabu fulani ambao unajulikana katika mazungumzo ambayo yanafaidia nchi kuliko kufaidia upande mmoja wa kisiasa. Nadhani hilo ni jambo kubwa sana. Lakini mimi ningependa vile vile kukumbusha wasikilizaji wako kwamba umaarufu wa Senator McCain, umaarufu wake kwanza ulianza wakati alipotunguliwa, ndege yake ilipotunguliwa Vietnam. Sasa watu ambao wanaishi katika dunia ya tatu, hasa watu ambao wanaishi katika bara la Asia na walikuwepo wakati wa vita ya Vietnam, lazima tukumbuke vile vile kwamba yeye kama mwanajeshi, mwanaanga wa Navy ya Marekani, ni mtu ambaye alitunguliwa wakati akiangusha mabomu katika mji wa Hanoi ambao ulikuwa ni mji mkuu wa Vietnam Kaskazini. Na kuangusha mabomu katika huo mji ulikuwa unaua watu, na ilikuwa ni vita ambayo kwanza ilikuwa haikubaliki kwa ujumla hapa Marekani, na vile vile kule Vietnam ilikuwa inaua watu. Kwa hiyo ingawaje kisiasa baadaye alionekana kwamba ni mstaarabu, lakini tukumbuke kwamba umaarufu wake ulianza katika hali ya utata.
Senator McCain yeye alikuwa ni Republican, lakini linapokuja swala au miswada ya kujadiliwa bungeni alikuwa akishirikiana vyema na wenzake wale wa Democrat katika swala lile kama la Obamacare, ambapo lilikuwa linapingwa sana. Yeye alionyesha msimamo akiunga mkono kuwepo na umuhimu wa kuendelea Obamacare. Unadhani nani mwingine ambaye ataweza kusimama kama John McCain bungeni kuendeleza msimamo wake?
Kwa wakati huko katika kutoka chama cha Republican, ni vigumu sana kuona mtu yeyote ambaye ataweza kusimama na kusema kwamba na kusupport Obamacare, kwa sababu maseneta wengi walioko sasa hivi kutoka chama cha Republicans ni maseneta wenye itikadi kali ya upande wa kulia ambao hapa Marekani wanaita conservative, na hii ni itikadi ambayo haipendi serikali isaidie watu katika mambo ya elimu, mambo ya afya, mambo ya bima na mengineyo. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana, lakini kwa wakati huu tulio nao inaonekana wazi kwamba ingawaje wanasiasa wengi wa upande wa kulia wanaonekana kwamba hawapendi kusupport sera ambazo zinaweza kusaidia watu wengi, lakini baada ya muda naona kwamba kutakuwa na sukumo kubwa sana kutoka kwa watu ambao hawakupigia kura hapo awali, ambao wataanza kusisitiza kwamba ili serikali iweze kuwa serikali ambayo inawawakilisha, ni serikali ambayo lazima ifikirie jinsi ambavyo inaweza kusaidia watu katika mambo ya bima, katika mambo ya afya na katika mambo ya elimu. Na ingawa sasa hivi siwezi kumtaja senator yoyote wa upande wa kulia ambaye ataweza kushikilia hatamu ambayo Senata McCain alikuwa ameshikilia, lakini nadhani baada ya muda tusubiri mpaka hapo baada ya uchaguzi Novemba kuonyesha jinsi ambavyo chama cha Republican kitaanza kubadilika, wakianza kuona kwamba wapigaji kura wanaanza kuwakimbia.
Profesa Nyang'oro, na kurudisha nyuma kidogo kwenye kampeni alizokuwa akiwania urais mwaka 2008, Oktoba 10 mwaka 2008, John McCain akiwa katika kampeni, baadhi ya wafuasi wake walijaribu kumshutumu mpinzani wake ambao wakati huo alikuwa ni Senator Barack Obama. Lakini John McCain alionyesha kuwasahihisha na kuweka msimamo sahihi kwamba wanachokifanya kwa njia moja au nyingine si kizuri. Sasa hebu tusikilize haya aliyozungumza, alafu nitakuja kwako.
We're scared. We're scared of an Obama presidency.
I have to tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as president of the United States. Now, I
can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not.
No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about.
Professor Nyang'oro, hizi ni siasa, lakini kwa upande wake John McCain hakutaka kuzichukulia au kuziunga mkono na kuwapotosha zaidi wafuasi wake. Unafikiri ni kwa nini alikuwa na msimamo kwamba japokuwa nawania uraisi, lakini hiki mnachokisema si sahihi, badala ya kuunga mkono wafuasi wake? Au atakupuuzia maswali yale wanayoyazungumza na kuonyesha kwamba labda anakubali kwa njia moja au nyingine kile ambacho wafuasi wake walichokisema kwa wakati huo?
Nadhani vitu viwili. Kwanza, kama nilivyosema hapo awali, John McCain alikuwa na ustaarabu fulani kisiasa ambao chama cha Republican sasa hivi hawana, kwa sababu mimi ninavyofikiria kwa wakati huu, kama angekuwa mwanasiasa mwingine na wafuasi wake wakaanza kuzungumza ovyo jinsi ambavyo ulivyocheza hiyo tepu ya kutoka mwaka 2008, nadhani hao wanasiasa wangenyamaza au wangejibabaisha, lakini msimamo ungebaki pale pale. Mimi nadhani kwamba kuanzia hapo awali, jinsi ambavyo alitoka katika familia ambayo ilikuwa inaamini kwamba tofauti za kisiasa sio tofauti za kibinafsi, na ukiwa mtu na tofauti zake za kisiasa, ukiwa na tofauti za kisiasa na mtu, sio lazima uweze kuzungumza ovyo na kuwakandamiza watu wengine na kuachia shutuma ambazo zitaweza kusemwa na wafuasi wake. Kwa hiyo na mimi nakumbuka vizuri sana mwaka 2008 wakati yule mama alivyosema kwamba Barack Obama ni Mwarabu, hatuwezi kumwamini, na au wengine walivyokuwa wanasema kwamba wanaogopa kwamba kama Barack Obama akishinda basi nchi itaharibika. McCain alikuwa anajua wazi kabisa kwamba Barack Obama sio Mwarabu, na ni mwananchi wa Marekani, na ni mtu ambaye ingawaje wanatofautiana kisera, lakini ni mtu ambaye ni mstaarabu na ambaye anaipenda nchi yake. Kwa hiyo mimi nadhani pigo kubwa sana katika nchi hii kwa kifo cha mtu kama McCain ni kwamba ule ustaarabu ambao inabidi uonyeshe kwamba mtu unaweza kutofautiana naye kisera na kisiasa, lakini ule utu unabaki pale pale. Na nadhani hilo ndio fundisho kubwa sana ambalo mwanasiasa McCain ametuachia hapa. Ingawaje mtu unaweza kutofautiana naye kisiasa, ukatofautiana naye kisera, hata jinsi ya itikadi ilivyo, lakini ule utu na ustaarabu fulani uliopo ambao unafanya mashirika kama bunge kama la Senate liweze kuendelea, kwa sababu tukumbuke kwamba Marekani hapa, ili uweze kutunga sheria vizuri ambazo zitafuatwa, ni kwamba lazima upitie katika kamati tofauti za bunge, na ili uweze kuandika sheria nzuri ni lazima ushirikiane na watu walio katika chama ambacho ni pingamizi kwako. Na usipofanya hivyo ni kwamba hizo sheria baada ya muda kidogo tu zitatenguliwa. Na ili uweze kuwa na sheria ambazo zitadumu kwa muda mrefu, ni inabidi ushirikiane na watu kwenye chama ambacho ni mnapingana nacho. Kwa hiyo hilo ndilo fundisho ambalo Senator McCain ametuachia, na ambayo nadhani ingekuwa vizuri masenata waliobaki waendelee kuzifuata.
Umezungumzia swala la tofauti za kisiasa na tofauti binafsi. Kulingana na ripoti ya mtandao wa nbcnews.com ni kwamba watu wa karibu sana na McCain walizungumza kwamba McCain alisema kwamba mazishi yake yasihudhuriwe na rais wa Marekani Donald Trump, bali angependa makamu rais Mike Pence ahudhurie mazishi yake. Hii inamaanisha nini?
Hii inamaanisha kwamba kwanza yeye na Trump walikuwa na tofauti kubwa sana, na tofauti yao haikutokana kwamba McCain alikuwa anamdharau rais Trump. Ni kwamba rais Trump alikataa katakata kwa kutambua kwamba kutekwa kwa John McCain Vietnam hapo awali ilikuwa katika kupigania haki na sera za Marekani. La kwanza hilo. La pili ni kwamba tofauti za kisiasa zilizokuwepo kati ya Trump na McCain, Trump yeye alichukulia binafsi, hakuchukulia kwamba ni tofauti tu za kisera na kisiasa, na alianza kuzungumza ovyo kuhusu tabia na hali ya maisha ya McCain. Na McCain kama alivyokuwa ni mtu ambaye alikuwa anajua historia ya nchi na anajua historia ya rais Trump, akaamua moja kwa moja kwamba hatapenda Trump ahudhurie mazishi yake. Lakini of course tunavyoona ni kwamba Mike Pence amekaribishwa kwenye hayo mazishi, na vile vile rais Obama na rais Bush wapinzani wake mwaka 2000 na 2008 wamekaribishwa katika hayo mazishi. Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba McCain yeye mwenyewe hata hapo alipokuwa hai alikuwa amfikirii rais Trump kama ni mtu ambaye ana ustaarabu ambao ni uzuri kwa ajili ya siasa na itikadi ya nchi kama Marekani.
Profesa, hivi tunavyozungumza tunafahamu kwamba baadhi ya viongozi mbalimbali wa hapa nchini, marais wastaafu, wametuma salamu zao za rambirambi, ambao wengine hawakutuma moja kwa moja kwenda kwenye ikulu ya Marekani, lakini wametuma kupitia kwa mke wa John McCain.
Ndio, na inaonekana wazi kwamba kwamba watu wengi wanamdharau Rais Trump na hawafikiri kwamba ni kiongozi ambaye anaisaidia nchi ya Marekani. Na kwa sababu hii ndiyo maana hizi salamu za rambirambi zinakwenda moja kwa moja kwa familia ya McCain na hazipitii ikulu. Na tukumbuke kwamba ilivyo kawaida ni kwamba kama mtu maarufu amefariki, bendera zinarudishwa chini nusu mlingoti. Lakini ingawaje bendera katika ikulu ilirudishwa nusu mlingoti Jumamosi, tayari imeshapanda juu, lakini kawaida ni kwamba unasubiri mpaka mtu anapozikwa ndipo bendera zinapandishwa tena. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kuna tofauti kubwa sana ya kisiasa na binafsi kati ya Rais Trump na McCain.
Shukran sana Profesa Julius Nyangoro kutoka North Carolina kwa mchango wako kuhusiana na kifo pamoja na kazi alizokuwa akihudumu John McCain wakati wa uhai wake.
Nashukuru, asante.
Na msikilizaji, hivi sasa basi tunaangalia ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kusambaa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kulingana na ripoti iliyotolewa tarehe 25 mwezi huu ni kwamba serikali ya Japan imeamua kutoa vifaa vya dharura ili kuungana na serikali ya Kongo kuweza kufanikisha kupata jitihada za kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huu wa Ebola. Ninaye Austeri Malivika, mwandishi wetu aliyeko huko Goma. Malivika, hebu kwanza tueleze idadi ya vifo vilivyotokea mpaka hivi sasa, na je, ni vifaa gani ambavyo serikali ya Japan imeweza kuvisaidia serikali ya Kongo katika kufanikisha kusitisha ugonjwa huu wa Ebola huko?
Asante sana. Ni kwamba sasa hivi wakati ambapo tunaenda hewani ni kwamba wizara ya afya inasema kwamba kuna vifo 70 ambavyo vimetokea katika maeneo ambayo ina Ebola, yani vifo ambavyo vinatokana na Ebola. Alafu ikasisitiza kwamba watu 42 vipimo vyao vilihakikisha kwamba hao wamefariki na Ebola, kwa sababu wao watu wengine wamekuwa kifariki wakati ambapo vipimo vyao niko kwenye hospitali nikipimwa, lakini 42 inahakikisha wamekufa na Ebola. Yaani kwa jumla ni watu 70 ambao wamekufa hadi sasa tangu ugonjwa huu utangazwe hapa Kivu Kaskazini pamoja na eneo la Ituri. Alafu miongoni mwao inasemeka kwamba vilevile kuna watu wengine 107 ambao vile wameambukizwa huu ugonjwa wa Ebola. Lakini huku utafiti ukiendelea, vilevile wakisema kwamba wengine watu 28 wameendelea kuangaliwa na serikali, na hasa wale madaktari ambao wamewekwa katika maeneo ya Beni pamoja na sehemu moja ya Ituri, kwa sababu ugonjwa huu ulikuwa mwanzoni Kivu Kaskazini, alafu baadaye ukafika maeneo ya Ituri kutokana kwamba watu ambao walikuwa wakitembelea zile familia zilizokuwa zikifiwa ni walikuwa wakirudi maeneo yao, kumbe wanarudi na ugonjwa huo wa Ebola.
Na kwa upande wa vifaa ambavyo serikali ya Kongo imepokea vya msaada kutoka Japan, ni vifaa vya aina gani? Imeweza kuweka bayana vifaa hivyo vinafahamika na vinasaidia vipi hao waathirika wa Ebola?
Sasa hivi ni kwamba wakati ambapo tunaenda hewani, nimejaribu kuzungumza na msemaji aliyehusika na kamati hiyo, akasema kwamba yuko katika mkutano, hajaniambia hivi vifaa vimefika na ni vifaa gani. Ila vifaa vingi ambavyo viko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutoka WHO, wanaita OMS, na hawa ndio wameleta chanjo, kwa sababu wale watu wamepewa chanjo katika maeneo ya Beni na Ngina pamoja na sehemu ya Ituri na zile Oicha ambako kulipatikana kisa cha hivi sasa. Na ukifahamu kwamba maeneo ya Oicha ni maeneo ambayo wazi wa ADF wanapatikana karibu, lakini ukikutana baadhi wanaidi wao wanasema kwamba pengine wangelipewa wote chanjo, lakini madaktari wanasema kwamba watu wote hawawezi kupata chanjo, kwa sababu wale wanaopewa chanjo ni wale madaktari, wale watu wanaowagusa watu wa karibu na watu wanaougua Ebola, na watu ambao walikuwa karibu na familia hiyo ambayo ilipoteza watu wakati wa Ebola. Lakini wizara ya afya inasisitiza kwamba sio kwamba ni chanjo ndio suluhisho. Suluhisho ni kulinda usafi, yaani kunawa mikono, kutosalimiana na vile kuomba makanisa wachane na mambo ya kusalimiana, hasa Kanisa Katolika, kwa sababu katika tabia ya Kanisa Katolika, kabla watu wa kunyamika, watu wanapeana mikono. Hiyo wanasisitiza. Alafu wakati ambapo sasa hivi ni kwamba mashirika ya kiraia ilikuwa imelalamika kwamba sheti shule nisiandishwe katika yale maeneo ya Ebola, lakini wizara ya afya pamoja na ya elimu inasema kwamba shule zitaanza kama kawaida tarehe 3 Septemba, yani katika wiki moja na nusu hapa shule zitaanza kama kawaida, lakini watahakikisha kwamba watu wa afya watafika kila sehemu kuhamasisha walimu na wanafunzi, mikakati ambayo itakaochukuliwa. Lakini wazazi wanasema kwamba wanahofu, kwa sababu kama watoto wadogo wataenda shuleni, watagusana ama watasalimiana, ni vigumu kumkatalisha mtoto mdogo asisalimie mwenzie. Kwa hiyo wanasema hiyo ni hatari kubwa ambayo kwa kweli hawajaelewa, lakini wizara yake inasema kwamba hiyo haiwezi kuacha shule isiingie katika eneo hilo. Wao watahamasisha na kutawekwa maji kila shule, kwamba kila mwanafunzi anaosha mkono wake kabla aingie shuleni.
Shukran sana Usteri Malivika kwa ripoti hiyo uliotupatia katika kipindi cha Kwa Undani hivi sasa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola uliopo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji ni Aida Isa. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Shukran kwa kuwa nami.